të ndëruar mirë dita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe e përmbajtja këti edicioni, po sirash do të ndiqni. Për sërbët e verjut, marveshjet Kosovë-Sërbi mbesin të papranueshme, ata shpresojnë se Beogradi me gjitha të nuk do t'i zbatoj. Institucionet e Kosovës duhet të luftojnë korrupsionin me vepra dhe jo me fjalë, thot për programin ton shefi i deritashëm i Euleksit, Xavier Demarniak. Kriza politike në Egjipt rrezikon të çojë vendin në kolaps, paralajmëron kreu i forcave të armatosura në Kairo. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari i lartë për pakica kombëtare pranos së BE-s Knut Vollebek do të takoj sot në Bujanoc për fajsuesit e të gjitha partive shqiptare të Luginës së Preshevës, raportojnë mediat sërbe. Si pas burimeve të njëjta, takimi do të zhvillohet me kërkes të shqiptareve që në zgjidhjen e problemit të lapidarit të UÇPMB-s të përfshihet edhe komuniteti ndërkombëtar. Kreu i forcave të armatosura të Egjiptit ka paralajmëruar se kriza aktuale politike mund të çojë në kolapsin e shtetit. Generali Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se sfidat ekonomike, sociale dhe politike me të cilat përballet Egjipti paraqesin kërcënim real për sigurinë dhe kohezionin e shtetit. Mbi 50 njerëz kanë humbur jetën në trazirat që kanë përfshirë Egjiptin qysh të enjtën. Presidenti Mohamed Morsi ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në tre qytete të kanalit të Suez. Trupat franceze dhe ato të Malit kanë marrë kontrollin e qytetit Timbuktu pas dobimit të militantëve islamik. Zyrtarët francez kanë thënë se nuk ka pasur luftime me rebelët derisa forcat e tyre kanë hyrë brenda qytetit historik. Megjithatë, para se të largoheshin, militantët thuhet se i kanë vënë zjarrin një biblioteke që ka qenë nën mbrojtjen e UNESCO-s. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se forcat e përbashkëta janë duke fituar betejën për t'i dhënë fund sundimit islamik. Ligjvënësit amerikan kanë miratuar një ndihmë emergjente prej 50.5 miliard dollarësh për viktimat e superstuhis Sandy, e cila ka shkatruar pjesë të bregdetit lindor të SBA-s në tetorin e kaluar. Masa ka kaluar te presidenti Barack Obama, i cili pritet ta nënshkruaj në ligj. Ndotja e ajrit në Pekin të Kinës ka arritur sërish nivele të rrezikshme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara atje ka thënë se ndotja është aq e madhe sa që nuk mund të përcaktohet me saktësi nga mjetet matëse të saj. Autoritetet e Pekinit u kanë sugjeruar banorëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura sa më shumë që të jetë mundur. Pekini ka përjetuar disa ditë të ndotjes së rrezikshme të ajrit dy javë më parë. Giganti i internetit Google ka publikuar një hartë detajuar të Koresë së Veriut, deri më tash vendi i izoluar komunist ka qenë kryesisht bosh në hartat e Google. Kompania ka thënë se informacionet për hartën e re të Koresë Veriore i ka siguruar kryesisht nga Jug Koreanët. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Politikanët sërb të Veriut thonë se refuzimi marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga ana e sërbëve lokal i ka vënë ata ndërmjet dy zjarreve, Prishtinës dhe Beogradit. Marko Jakšić thotë se megjithatë zjarrin nga ana e Beogradit është i zbehtë dhe nuk pret që të zbatohen të gjitha marrëveshjet nga ana e tij. Oliver Ivanović ndërkaq thotë se sërbëve të Veriut nuk u janë sqaruar detajet e marrëveshjeve dhe kjo është shkak i frikës së tyre që manifestohet me refuzim. Kronike Bekim Bislimit.
Kundërshtimet e serbëve të Veriut të Kosovës ndaj siç e thon ata vendosjes së kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për menaxhimin e integruar të kufirit dhe pagesave të doganave për mallin që hyn nga Serbia në Kosovë, i ka vënë ata ndërmjet dy zjarreve, Beogradit dhe Prishtinës, vlerësojnë politika në serb të Veriut të vendit. Ata thonë se bllokimi i rrugëve në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, të cilat çojnë drejt vendkalimeve kufitare në Jarinë dhe Brnjakë, si dhe protestat të cilat si pas tyre janë paralajmëruar edhe për ditët në vijim, tregojnë mos pajtimin e serbëve lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel. Lideri i serbëve të Veriut, Marko Jakšić, një herësh edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike e Serbisë, vlerëson se në një situatë të tillë në të cilin serbët e Veriut gjenden, siç e quan ai ndërmjet dy zjarreve, mbetet shpresa që Beogradi nuk do t'i zbatojë marrëveshjet. Mendimi im personal është se Beogradi, duke pasur parasysh rezistencën e serbëve ndaj marrëveshjeve të tilla, nuk do të shkojë deri në fund të zbatimit të gjitha marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Këtë e them duke pasur parasysh situatën politike në Beograd, ku edhe në kuadër të vetë qeverisë ekzistojnë mos marrëveshje të caktuara. Kështu që unë konsideroj që, bazuar në të gjitha këto, serbët janë ndërmjet dy zjarreve, por me diferencën që zjarri nga ana e Beogradit është i zbehtë, për të mos thënë se është shumë i dobët, tha Jakšić. Por lideri tjetër i serbëve të Veriut, Oliver Ivanović, ishte zyrtar në qeverinë e mbështetshme serbe, thotë se reagimi tashëm i serbëve të Veriut është i tillë për shkak se atyre ende nuk u janë sqaruar si duhet aspektet e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ne këto stvari odvijaju, oni baš nisu u potpunosti u detalje informisani.
Disa gjëra po ndodhin dhe lidhur me to serbët në veri nuk janë informuar plotësisht dhe në detaje. Pastaj, pas 14 vjet është një jetë në kushte të vështira, për një herë mund të vi deri te ndryshimi kësaj gjendje, por njerëzit frigohen se mos ky ndryshim do të jetë më i keq në vend se të jetë më i mirë. Do të thotë, kjo është arsyeja bazë pse këta njerëz frigohen dhe kur ata frigohen, atëherë reagimi i parë është refuzimi gjithasaj që nënkupton çrregullim ose shembje e gjendjes ekzistuese, tha Ivanović. Ai ka shprehur mendimin se qeveria e Serbisë duhet të ketë komunikim më të shpeshtë dhe më të mirë me serbët e Veriut të Kosovës, si dhe t'ju kushtoj pak më shumë kohë dhe t'u asqaroj arsyet e mëdha dhe të imta sepse po ndodhin ndryshimet. Në anën tjetër, Jakšić thotë se serbët e Veriut nuk do t'i përfillin marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe se do t'i kthehen formës e vjetër të qarkullimit të mallit që nënkupton rrugët që serbët i quajnë si alternative, por me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, rrugët alternative do të konsiderohen ilegale jo vetëm nga Prishtina zyrtare, e cila i ka quajtur edhe më parë ashtu, por edhe nga qeveria serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës nuk duhet vetëm të thonë se janë të gatshme të luftojnë korrupsionin, por ato duhet edhe të veprojnë. Kështu thot në një bisedë me Radion Evropa e Lirë shefi i deritashëm i Euleksit Xavier Demarniak. Gjatë mandatit të tij ai thot se në Kosovë ka pasur ndryshime të mëdha pozitive, por megjithatë mbeten ende punë për të bërë. Me zotin Marniak ka biseduar Arton Konushevci, në vazhdim ndjekim inserten nga biseda.
Zoti Manak, ju po përfundoni mandatin tuaj në Kosovë si shefi e Euleksit. Në çfarë gjendje po e lëni këtë vend në aspektin e sundimit të ligjit dhe drejtësisë?
Well, you know, it's true that I'm leaving after now.
Po, është e vërtet se i ka ardhur fundi mandatit tim pas një shërbimi prej 2 vjet e gjysme, por si që dini ky mision ka ekzistuar edhe para ardhjesime këtu. Kurse në pyetjen tuaj unë mund të përgjigjem në dy mënyra. Mund të them se gjatë këtyre dy viteve e gjysme, shumë gjëra kanë ndryshuar në Kosovë, në veçantinë në fushën e sundimit të ligjit, por përveç aty ka pasur ndryshime edhe në mjedisin e përgjithshëm, si që është përfundimi pavarësisë mbikëqyrur, si dhe fillimi i dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit që ka filluar gjatë mandatit tim. Nuk do të kisha thënë se çdo gjë është e përsosur, ende ka hapësirë për përmirësim. Ne jemi shumë të interesuar dhe të angazhuar që të ndihmojmë përpjekjet e Kosovës për arritjen e aspiratave drejt Bashkimit Evropian. Jemi duke i mbështetur të gjitha përpjekjet në studimin e fizibilitetit. Jemi duke i mbështetur edhe dialogun për liberalizimin e vizave. Gjithashtu jemi duke i mbështetur edhe dialogun në strukturuar për sundimin e ligjit. Si për mbledhjen e pyetjen tuaj, do të kisha thënë se nuk është gjithçka plotësisht e përsosur, por janë bërë shumë përmirësime, shumë ndryshime pozitive që kemi punuar së bashku dhe falë kësaj ne kemi lëvizur nga një rol disi mbikëqyrës drejt një roli partneriteti me institucionet e Kosovës.
From a more what was a supervision role to a more partnership approach today with Kosovo institution.
Korrupsioni duhet të jetë shumë i pranishëm në të gjitha nivelet institucionale. Euleksi ka nisur disa hetime lidhur me personat e dyshuar se janë të përfshirë në këtë dukuri. Pse nuk ka ende të gjykuar për këtë çështje dhe kush mendoni se duhet ta luftojë korrupsionin në Kosovë?
I just want to make a comment. First of all, corruption from a judiciary perspective.
Dua ta bëj një koment fillimisht. Për gjyqësorin, korrupsioni asnjëherë nuk është evident, por është detyre organeve hetuese dhe ndjekjes penale që ta gjejnë dhe ta zbulojnë korrupsionin. Ky është vetëm një koment për të treguar se kjo gjë nuk bëhet dhe aq lehtë. Siç e thatë edhe ju, ne kemi filluar me zhvillimin e disa hetimeve lidhur me disa raste të rënda të korrupsionit, dhe ju nuk mund të filloni gjykimin thjesht sepse ekziston një rast. Mendoj se secili e di se kjo merr kohë. Pra kur fola për ndryshime, kjo përfshin edhe tregimin e gatishmërisë nga institucionet e Kosovës për hetimin e këtyre llojeve të rasteve. Ato nuk duhet të thonë se nuk dëshirojnë të luftojnë këto raste nëpërmjet të bordeve, komisioneve kundër korrupsionit, por institucionet duhet të demonstrojnë se ato me të vërtetë janë të gatshme që të hetojnë këto raste.
Local prosecutors to take more ownership of the cases.
Intervistën e plot me zotin Xavier Demarniak mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës, të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Ata thonë se ka mungesë të shumë profesioneve që i kërkon tregu i punës. Kronikën në këtë temë na e sjell Luljeta Krasniqi.
Tregu i punës shpeshherë kërkon profesione që në Kosovë ka mungesë të tyre, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në vend. Sistemi i shkollimit në Kosovë, veçantia i universitar, si shton ata, në profilet e ndryshme nuk ofron specifikime të duhura. Ata i rekomandojnë autoriteteve të Kosovës që të krijojnë një dialog të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe ndërmarrjeve të cilat ofrojnë vende pune. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se është shqetësuese kur ka shumë ankesa nga njerëzit që diplomojnë në një fakultet të caktuar, por realisht nuk janë të përgatitur për tregun e punës.
Kemi ndoshta vetëm njerëz që kanë tendencë që të studiojnë vetëm në fusha siç janë fusha e juridikut ose fusha ekonomike, kështu të përgjithshme, por le të shohim cilat janë kërkesat e tregut edhe mbas kërkesave të tregut ti për ta përgatitur edhe kurrikulumin e tyre ose edhe programet cilat i ofrojnë për këtë.
Në anën tjetër, në bazë të disa ulumtimeve të bëra nga Aleanca Kosovare e Biznesit, profesionet që kërkohen dhe që ka mungesë të njerëzve të profesionalizuar në atë fushë është sektori ndërtimtarisë së ulët, hotelerisë dhe agrikultura. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se në sektorin ndërtimtarisë ka fuqi punëtore të mjaftueshme, por të pakualifikuar.
Këto profesione që jetë perceptim që keni sa të duash, analizat tregojnë se nuk kemi to profesione na mungojnë punëtor profesional. Dhe se tim, ne kemi rekomanduar qeverisë që të bën trajnime dhe të aftësojnë punëtor për to nevojat e tregut të punës.
Hulumtimi i bërë nga Aleanca Kosovare e Biznesit për nevojat e tregut, tregon Shahini, ju është dërguar institucioneve të Kosovës, por që deri më tani nuk ka ndonjë rezultat konkret në profesionalizimin e punëkërkuesve për sektorët që kërkon tregu i punës.
Ky hulumtim vitin e kaluar ka qenë në tavolinat e qeverisë Kosovës, dhe kjo hulumtim pikrisht presim që si vjet, kur të përfundojmë hulumtimin tjetër, të dalim me indeks se a është zbut kjo kërkes dhe si dhe qka ka bërë qeveria që të aftësan që të përmes Ministrisë Punës, profesionet e kërkura dhe t'i afrojnë tregut profesionet të trajnuara.
Për trajnimin e punëkërkuesve për kujdeset Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë, kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Sipas prononcimeve të mëhershme dhënë për Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e kësaj ministrie kishin thënë se numri i atyreve që regjistrohen vazhdon të mbetet i lartë, për trajnime në vit mund të ndjekin mbi 3000 punëkërkues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Për sërbët e Veriut, marrëveshjet Kosovë-Serbi mbesin të papranueshme, ata shpresojnë se Beogradi megjithatë nuk do t'i zbatojë. Institucionet e Kosovës duhet të luftojnë korrupsionin me vepra dhe jo me fjalë, thot shefi i deritashëm i Euleksit Xavier Demarniak. Kriza politike në Egjipt rrezikon të çojë vendin në kolaps, paralajmëron kreu i forcave të armatosura në Kairo. Dëgjues të nderuar, këtu ndahemi bashkë për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të gjofshim.